Вие сте со SPS на Македонски. На SPS Audio, вие сте со Маргарита Василева. Вообичаен лек за астма во детството е поврзан со три самоубиства во Австралија и стотици други медицински епизоди. Загрижените родители го повикуваат австралискиот фармацевски регулатор да го следи примерот на Европа и САД и да додаде предупредување на кутијата на лекот. Повеќе на оваа тема од прилогот на Адриано Вајншток и Ачел Арок. Астмата е здравствен проблем кој погодува речиси 3 милиони австралици. Речиси половина милион од нив се на возраст под 15 години. Професорот Бандана Саини од Универзитетот на Сиднеј вели дека астмата може да се појави поради разни причини. Астмата, вели професор Саини, всушност е предизвикана од воспаление како резултат на изложеност на алергени, пример како нашите гени комуницираат во одговор на нашата средина. Она што се случува кај астмата е воспаление или воспалителен процес во белите дробови, објаснува Саини.
Actually caused by inflammation and that can happen as a result of exposure to allergens, but there might be actually much more bigger causes, for example our environments and how our genes interact in responding to our environments. So it's kind of, you know, very complex to describe what causes it. But what happens in asthma is an inflammation or an inflammatory process inside the lungs.
Секој трет човек со астма користи лекови дневно. Еден од лековите е Montelukast, попознат по неговото генеричко име Singulair. Обично се препишува кога астмата е блага и може да го спречи незиното влошување. Лекот е поврзан со психотични епизоди кај некои деца, вклучувајќи кошмари, депресија и самоубиствени мисли. Ова доведе до нови повици да се вклучат предупредувачки етикети на паковката на лекот, мерка која веќе е усвоена во Соединетите Американски држави и други земји во Европа. Професорот Саини вели дека жалбата е валидна, но вели дека специјалистите не треба да престанат да го препишуваат лекот. Професорот вели дека ефектот на лекот е многу редок случај и дека предупредувањата на паковките на лековите може да ги предупреди или алармира потрошувачите. Идејата не е дека лекот не треба да се користи, поради што тој е многу ефикасен, разумно безбеден и особено корисен кај децата, вели Саини.
It is a very rare side effect. I think having these box warnings on medication packages, etc., can alert consumers. And the idea is not that it's a drug that shouldn't be used. It's very effective. It's reasonably safe. It's particularly useful in children.
Лекот Montelukast е наведен во списокот лекови на шемата за фармацевски бенефиции за деца под 14 години. Во минатата финансиска година биле доделени над 100.000 рецепти за лекот. Лекот првпат се појави на пазарот во 1998 година. Од тогаш, Therapeutic Goods Association, Сдруженијето за терапевски производи, која ги регулира лековите, доби повеќе од 300 извештаи за психијатриски нарушувања, вклучително и 4 смртни случаи. И покрај тоа, лекот Montelukast станува популарен кај родителите, главно поради тоа што доаѓа во форма на таблети, што им го олеснува користењето на децата. Сепак, Питер Уак од National Asthma Council of Australia вели дека тој ја охрабрува употребата на инхалатори. Тој вели постои перцепција дека користењето таблета е полесно отколку користењето инхалатор. Напротив, вели Уак, додавајќи дека инхалаторите се покажаа дека се многу безбедни и високо ефективни.
There's a perception certainly that using a tablet is much easier than using an inhaler. However, none of these things are really the case. Inhaled corticosteroids should be used in the majority of people with asthma from the age of 6 onwards. They have been shown to be both very safe and highly effective. And of course, inhalers can be used in children of almost all ages through the use of the space of the device to assist with their use.
TGA последен пат ја прегледа безбедноста на лекот Montelukast во 2018 година. И иако вели дека засега нема да ги следи САД и Европа, агенцијата подвлекува дека внимателно ќе го следи проблемот и дека ќе преземе регулаторни мерки доколку е потребно. Професорот Саини вели дека Австралија треба да продолжи да ги следи доказите, но дека повеќето луѓе можат да се чувствуваат безбедно користејќи го лекот. Професор Саини вели доколку се појават тие симптоми, треба да се разговара со лекарот што го препишал лекот и да побарат да им препише алтернативен лек. Саини смета дека проблемот е во тоа што истиот лек има и ризици, но и огромни придобивки.
Should those symptoms occur, they should really come back and talk to their prescriber, their GP or their respiratory physician and get an alternative medication prescribed. I think there's a balance issue here where there's risks related to the drug, but there's also immense benefits. And we should keep that balance in mind.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.